Ըստ այդմ Երևան էին գալիս արտասովորման ռուկներ, յուրատեսակ քմահաճույքներ, որոնք հենց ինքը զարմանքով ու դժկամությամբ էր նշմարում։ Ի հակադրություն այն անձանց, որոնք անձամբ ոչ մի դեր չէին խաղում, այլ միայն ուզում են աննկատ ու ուրիշների հայացքներին անմատչելի լռությամբ իրենց դիտարկումները կատարել, նա չէր սիրում ոչ մի ծածուկ բան, չէր սիրում մթան մեջ նստել և նայել իր դիմաց, պայծառ լուսավորման մեջ շարժվող մարդկանց։ Ընդհակառակը, նա կամենում էր, որ լույսից իր աչքերը արցունքոտվեն, իսկ մարդկանց հասարակությունը, որի վրա որպես հաճելի աշխարհիկ մարդ կամ ձեռներեց գործնական անձնավորություն, որպես ներկայացուցչական առևտրական տան պարագլուխ կամ հրապարակային հռետոր նա ուզում էր ազդել, տեսնել իր դիմաց, իբրև մթան մեջ խարխափող սոսկական զանգված. Միայն սա էր նրան վստահություն ու անհատականության զգացում ներշնչում, ինքնադրսևորման այն կույր արփեցությունը, որով նա հասել էր իր հաջողություններին։ Այո, հենց գործողությունների արփեցնող վիճակներն էին, որ հետ սետը քիչ թե շատ տանելի էին դարձել նրա համար։ Երբ գինու բաժակը ձեռքին նա կանգնում էր սեղանի մոտ և սիրալի դիմախաղով, նրբագեղ շարժումներով ու ճարպկորեն շարադրվող դարձվածքներով, որոնք մեխվելով հավանություն տվող զվարթություն էին առաջ բերում, բաժակաճառ էր արտասանում։ Չնայած իր գունատությանը, այդ պահերին նախկին Թոմաս Բուդենբրոկն էր դառնում, իսկ ահա պարապ ու սուսիկ-փուսիկ նստելով ինքնատիրապետումը պահպանել նրա համար շատ դժվար էր։ Այդ պահերին նրա մեջ գլուխ էին բարձրացնում հոգնությունն ու ձանձրույթը, պխտորում էին նրա աչքերը և նրան զրկում էին դեմքի, մկանների ու մարմնի դիրքի վրա իշխելու կարողությունից։ Այդպիսի պահերին Թոմաս Բուդենբրոկի մեջ սոսկ մի ցանկություն էր լինում, տրվել այդ ուժազրկող հուսահատությանը, աննկատ դուրս պրծնել և տանը գլուխը դնել սառը բարձին։ Տիկին Պերմանե դերն այդ երեկո ընտրել էր Ֆիշեր Գրուբեյում, և այն էլ մենակ։ Նրա դուստրը, որ նույնպես ընթրիքի էր հրավիրված, կեսօրից հետո այցելության էր գնացել բանտում գտնվող ամուսնուն։ Եվ ինչպես այդ դեպքերում գրեթե միշտ էր լինում, իրեն հոգնած ու տկար զգալով գերադասել էր մնալ տանը։ Տիկին Անտոնին սեղանի մոտ խոսում էր Հուգո Վայնշենկի մասին, որը ծայրահեղ ընկճված հոգեվիճակում էր։ Հետո քննարկվեց այն հարցը, թե երբ հնարավոր կդառնա հաջողության ինչ-որ հույս ունենալով ներման դիմում ներկայացնել սենատին։ Նրանք երեքով նստել էին հյուրասենյակում, մեջտեղում դրված կլոր սեղանի շուրջ, որին գազի մեծ լամպներ կախված։ Գերդա Բուդենբրոկը և նրա տալը իրենց ձեռագործներով զբաղված նստել էին դեմ առ դեմ։ Սենատորուհին իր սքանչելի սպիտակ դեմքը խոնարել էր մետաքսյա գործվածքին, ու նրա լույսով ողողված սև մազերը փայլում էին մուգ ոսկեգույնով, իսկ պենսնեն քթին լրիվ ծուռ ու աննպատակ դրած Տիկին Պերմանե դերը վարժ մատներով մեծ, զարմանալի կարմիր ատլասե ժապավեն ներամրացնում փոքրիկ ու դեղին զամբյուղիկին։ Դա ինչ-որ ծանոթի ծննդյան օրվա համար պատրաստվող նվեր էր, իսկ սենատորը սեղանից մի քիչ հեռու նստած էր կոր թիկնակով լայն փափուկ բասկաթուրին ու ոտներն իրար վրա գցած թերթեր կարդում։ Նա ժամանակ առ ժամանակ բաց էր թողնում իր ռուսական ծխախոտի ծուխը և մորուքի միջով կրկին ներս էր քաշում դրա բաց դարչնագույն սյունը։ Ամառային տաք կիրակնորյա երեկո էր, վերևի պատուհանը բաց էր թողնված, և այնտեղով սենյակ էր լցվում գաղջ, փոքրինչ խոնավոթը։ Սեղանի մոտից իրար դեմ դիմաց ընկած տների գորշագույն վերնաճակատների վերևում դանդաղ քշվող ամպերի արանքից երևում էին աստղերը։ Դիմացը Իվերզենի փոքրիկ ծաղկի խանութում դեռ լույս էր վառվում։ Ավելի հեռվում խաղաղ փողոցի ծայրից լսվում էր ձեռքի հարմոնիկայի անվարժ նվագը, հավանաբար կառապան դանկվարտի ծառան էր։ Ժամանակ առ ժամանակ դրսում աղմուկ էր բարձրանում։ Ինչ-որ կասկածելի նավահանգստային պանդոկից ելնելով, տան մոտով անցնում էր նավաստիների մի խումբ, երգելով, ծխելով, ու թև-թևի և տոնական տրամադրությամբ ուղևորվում էր ավելի կասկածելի մի պանդոկ։ Նրանց խրպոտ ձայներն ու ճոճվող քայլերը հետ-հետ մարեցին հարևան փողոցում։ Սենատորը թերթը դրեց կողքին, սեղանի վրա։ Պենսնեն սահեցրեց պիջակի գրպանը և շփեց ճակատն ու աչքերը։ «Թույլ, շատ թույլ թերթ է այս ծանուցումները», ասաց նա։ «Ամեն անգամ ձեռքս վերցնելիս հիշում եմ պապիկի խոսքը վատ պատրաստված ու որդ սննդարար կերակրատեսակների մասին. «Էնպիսի համ ունի, ոնց որ լեզուդ պատուհանից դուրս կախես. Երեք րոպեից այլևս կարդալու բան չի մնում. Պարզապես ոչինչ չեն գրում»։
«Այո, Աստված վկա, դա հենց այդպես է, Թոմ», ասաց տիկին Պերմանեդերը, ձեռագործը ցած դրեց ու պենսնեի վրայից նայեց եղբորը։ «Եվ ինչ կարելի այդտեղ կարդալ. ես վաղուց եմ ասել, դեռ այն ժամանակներից, երբ լրիվ երեխա էի, հիմար մի արարած. այդ քաղաքային ծանուցումները խղճուկ թերթ է. իհարկե ես էլ եմ դա կարդում, որովհետև ձեռքս ուրիշ ոչ մի բան չի ընկնում. բայց որ մեծ ավաճառ կոնսուլ այս ինչը մտադիր է իր արծաթյա հարսանիքը նշել, ես իմ կողմից այնքան էլ ցնցող նորություն չեմ համարում. հարկավոր է մյուս թերթերը կարդալ. Քյոնիգսբերգ հարտունգյան թերթը կամ Հռենոսյան թերթը. այնտեղ կարելի է»։ Նա ընդհատեց, ձեռքն առավ թերթը, մի անգամ էլ բացեց և խոսելուն զուգընթաց սկսեց աչքերը քամահարանքով տպագրական սյունակների վրա սահեցնել։ բայց ահա նրա հայացքը մեխվեց մի տեղում, դա 4-5 տողանոց կարճ հաղորդում էր։ Տոնին ասես ամրացավ, ձեռքը կտրուկ տանելով շտկեց պենսնեն, իսկ բերանն այդ պահին դանդաղ բացվեց։ Նա թերթային այդ հաղորդումը կարդաց մինչև վերջ, և զույգ ձեռնափը սեղմելով այտերին ու արմունկները մարմնի վրա շառավիղով բացելով, սարսափի ճիչեր արձակեց։
«Անհնար է, չի կարող պատահել»։ «Ոչ, Գերդա, Թոմ, դու ինչպես է իր սա բաց թողել»։ «Սա սարսափելի է, խեղճ անմգարտ, հենց նրա հետ պետք է պատահեր»։
Գերդան բարձրացրեց ձեռագործին խոնարած գլուխը, իսկ Թոմասը վախեցած շրջվեց դեպի քույրը, և հուզմունքից դողալով, ռնգային ցնցվող ձայնով հնչեցնելով յուրաքանչյուր բառի ճակատագրական ծանրությունը, տիկին Պերմանեդերը բարձրաձայն կարդաց Ռոստոքից ստացված հաղորդում այն մասին, որ երեք Պոյպենրադեի իր կալվածատան աշխատասենյակում ատրճանակով իր կյանքին վերջ է տվել ազնվական կալվածատեր Ռալֆ ֆոն Մայբոմը։ ինքնասպանության պատճառը հավանաբար դրամական դժվարություններն են եղել. պարոն Մալբոմը թողել է կնոջն ու երկու երեխա։ Տոնին վերջացրեց, թերթը ձեռքերից բաց թողեց ծնկներին, ետ ընկավ և անխոս ու շփոթված, ողբով լցված աչքերը հառեց եղբորն ու հարսին։ Թոմաս Բուդենբրոկը, որ արդեն քրոջ ընթերցանության ժամանակ կրկին շրջվել էր նրանից, հիմա Տոնիի գլխի վրայով վարակույրների արանքից դահլիճի մթություններ նայում։ «Ատարճանակով»՝ մոտ 2 րոպե տևած լռությունից հետո հարցրեց նա, և մի փոքր լռելուց հետո հանգիստ, ծաղրական ու դանդաղ տոնով ավելացրեց. «Այո, այո, ինչպիսի ասպետություն»։ Հետո կրկին իր մտքերի մեջ խորասուզվեց. այն հապճեպությունը, որով նամատների միջև ոլորում էր բեղերի ծայրերը, բոլորովին չէր համապատասխանում նրա դեմքի սևեռուն, անորոշ ու աննպատական շարժությանը։ նա չէր լսում քրոջ գանգատի խոսքերն ու ենթադրությունները, որոնք նա անում էր ընկերուհու, Արմգարդի կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ ոչ էլ նկատում էր, որ Գերդան, առանց գլուխն իր կողմ շրջելու, անկյուններում կապտավուն ստվերներով պատած դարչնագույն իրար մոտ ընկած աչքերը գաղտագողի և անքթիթ հառել է իրեն։